Radijska kateheza.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v radijski katehezi, naši očetje v veri. Z menoj je Jan Dominik Bogataj, dober večer.
Pozdravljeni.
Jan Dominik je prišel iz Jeruzalema v Slovenijo. Kako je bilo prvo vprašanje v Jeruzalemu, kako je v sveti deželi, če lahko malo podelite z našimi poslušalci, nimajo vsi te možnosti?
Ja, res sem hvaležen bil za to leto študija, pa predvsem molitve na teh svetih krajih na Bližnjem vzhodu. Predvsem je bolj mirno, kot mediji to prikazujejo, ali pa ponovati, kot imamo kakšne strahove. Tako da mi smo čist v miru dol živeli, z brati frančiškani tudi skrbeli za te svete kraje, predvsem pa tudi prek vseh ekskurzij, pa študija, pa poglabljanja nekak skušali spoznati, pa dobiti še malo enega bolj živega vtisa teh bibličnih krajev, no, tako stare kot predvsem tudi nove zaveze, ki se potem okrog Božjega groba, kjer je Kristus ostal, vse skoncentrirano in smo bili res dosti tam okrog in ti pusti en občutek.
Pečat. Tudi Evagri Ponski je bil Božja podoba kot vsak človek, ne, in hvala Bogu, da je pisal. Njega bomo namreč obravnavali v nocojšnji katehezi. Ob tem naj povemo, da imamo Slovenci debelo knjigo njegovih pisem in spisov in da je to toplo priporočamo v branje. Kdo je bil Evagri Ponski, kdaj je živel, kaj lahko povemo o njegovem času?
Tako, ne, začnem še z kratko anekdoto, ko sem se v teh dneh pripravljal malo na tole odajo in zopet vzel tole debelo knjigo, ki so jo pripravili pri založbi Kud Logos, torej Gora Skocijančič in Alen Širca, nekako, ko so zaobjela vse njegove bolj ali manj avtorske spise iz različnih jezikov in tudi prevedla. Me je kliknila na internetu ena prijateljica, ki je sicer verna, tudi bolj ali manj doma v teologiji, v humanistiki, z vprašanjem, s tremi klicaji, kaj pa je to za eno ime Evagri Ponski, ne? Že ime se nam zdi tako čudno, ali pa nekako ga nimamo doskrat v ušesih. Pa je to en izmed najpomembnejših mož krščanske, te duhovne tradicije, zato ker je v bistvu bolj ali manj prvi, ki je vse to izkustvo puščavskih menihov v teh prvih stoletjih, predvsem v Egiptu, kot prvi zapisal in nekako besedil, tako da se je potem iz tega lahko preneslo širom sveta in nekako izoblikoval to tako imenovano, ga imenujemo kot avtorja meniške teologije, ker je poznal vse te stare egipčanske starce, bil pa hkrati dost izobražen, kot nek intelektualec, ko je prišel tja v Egipt, kaligraf, tudi ni on se ukvarjal z navadnim, ali pa je imel pač dar za to, da je recimo znal pisati in je prepisoval spise, namesto da bi pletel košare. Ne? Tukaj ne govorimo o več vrednosti, ampak vsak svojimi darovi obogati. In tako lahko on že proti koncu 4. stoletja v bistvu naredil eno ogromno delo, zapustil ogromno spisov, kjer je tako postavljal temelje te meniški tradiciji, ki takrat bila bolj ali manj ustna in se je prenašala iz očeta na učenca. On pa je nekako to omogočil, da so potem jo lahko hitro v nekaj desetletjih že prenesli tudi na zahod, prevedli v latinščino, pa tudi na vzhodu v sirščino, armenščino in tako naprej. Tako da je Hans Urs von Balthasar ga imenuje, ker recimo princ Vites bizantinske in sirske mistike je v bistvu postal eden izmed začetnikov najpomembnejših avtorjev.
Uh-huh. Zdaj, če smo ga umestili to v egiptovsko puščavo, ne, ali je ta puščava še danes živa? So tam menihi odmaknjeni, ki molijo in ali ti ljudje koga motijo?
Tako, gotovo danes, sploh v zadnjih desetletjih, ko se je v 20. stoletju zgodil ena določena prenova in obnova tega meniškega življenja znotraj koptske cerkve, ne, se pravi, kopti so kristjani, ki živijo v Egiptu, imajo tudi svojega papeža, Tavadros II., ki pa se nič, kaj dosti papeško ne obnaša, pač ime je ostalo tako. Ne po zvezi s tem omenim še en prav nedavni primer, ki mogoče nas lahko tudi uvede v nocojšnjo vdajo. Prav proti koncu preteklega julija se je zgodil en dokaj tragičen dogodek, ko so v enem izmed osrednjih samostanov Abu Makar, posvečen velikemu očetu Makarju, tragično našli mrtvega škofa, igumana, voditelja tega samostana, očeta Epifanija. In koptska cerkev se je na to takoj odzvala, sprva je bilo vse skup zavito bolj v eno skrivnost, potem je pa, kakorkoli tragično se sliši, na dan prišlo, da ga je verjetno ubil celo nek menih zaradi nekih notranjih sporov oziroma drugačnih pogledov na sprejmanje novincev, tudi na duhovno teologijo. No? Kakorkoli, pri tej zgodbi me je pa tako navdušil odziv torej, koptskega papeža, voditelja koptske cerkve, ki je sklical svoj sinod, se pravi vse škofe, in so dali takoj en odziv, kako regulirati meništvo, ker so videli, da se je začelo na nek način tudi pomehkužiti oziroma z različnimi stiki s svetom nekako zgubiti to jedro. Sveda pri manjšini menihov, ki pa lahko potem postane problematična in so dali takoj različna pravila, recimo tudi določene kazni začasne, da ne smejo sprejemati novincev, duhovniških posvečen. Predvsem pa je odmevalo svetu tudi to, da morajo v enem mesecu vsi menihi iz vseh socialnih omrežij umakniti in izbrisati svoje račune. Ne? Zato, ker je verjetno že prej, kar je tudi pripomoglo do tega tragičnega dogodka, bilo veliko enega obrekovanja, prepiranja ali pa enih zelo namernih pogovorov, tudi po internetu in so jih nekako zelo, zelo ostro prijeli. Ne? Me pa navdušilo to, kako tudi ta papež, ki je sam menih, ceni to srčiko meniškega duhovnega življenja. Ne? Kako zna ločiti seme od plevela, ne? In kako si želi, da ne bi to pleve zadušilo tisto zdravo seme, ki se v bistvu že stoletja prenaša tam in je Egipt vedno veljal za nekako domovino tega meništva.
Ja, tisto, kar ima zdravo seme v sebi, ostane tudi za prihodnje rodove in eno takih zdravih semen meniškega življenja je bil gotovo Evagri Ponski. Zdaj upam, da se našim poslušalcem to nič več čudno ne sliši, ne? Kaj bova še povedala o njem?
Ja, že ime, da si lahko ga razložimo, je grško, pomeni nekaki dobri divjak oziroma tisti, ki živi v divjini, ampak je dober, ne? Tako da v tem smislu. To so bili samotari. On je prišel, on je imel eno zanimivo življenje že prej, nekako bil že v dokaj dobro stoječi oziroma izobraženi družini, potem se je srečal z vsemi pomembnimi, tudi cerkvenimi očeti tistega časa, je se učil pri Baziliju Velikemu, potem je bil praktično tajnik Gregorija Nacijanskega, ko je bil leta 381 na Konstantinopolskem koncilu. Potem pa se mu je dogodilo to, da se je tam nekje v prestolnici imperija nekako preveč povezal tudi on s svetom. Ne? Ne govorimo o čem hujšem, ampak nekako v sebi je začel videti, da ga to mestno življenje in mestni vrvež nekako prepravlja. Potem se mu je zgodila še ena, recimo temu afera, čeprav ne vemo, lahko da je bila samo zaljubljenost z neko ženo enega visokega uradnika in na to je doživel tiste usodne sanje, v katerih mu je postalo jasno, kakšno stanje, v kakšno stanje je prišel in takoj naslednjo jutro se ukrca na ladjo, spremeni svoje življenje in odide v Jeruzalem.
Ja, in psihologija bi tu verjetno znala povedati, ne, da je ena taka nesrečna zaljubljenost pravzaprav zibelka za zdravo odraslo dobo.
Jaz mislim, da gotovo, ja. Tudi sam Evagri je znan kot psiholog puščave v svojih spisih, izredno pretanjeno izraža te skrivnosti človeške duše, psihe. In gotovo mu je tudi tisti dogodek tam pustil eno sled, ki pa ni rodila neke zagrenjenosti ali pa nekega oskega moralizma, ampak je v bistvu odprla še keni večji duhovni izkušnji, da ni, kot ponavadi imamo včasih predstavo, recimo neke meniške duhovnosti, da ni bil prav zadrt tudi na področju spolnosti ali pa da bi se tudi govoril o tem hotel izogibati, ampak je želel vsa občutja ali pa vse doživljaje človeške duše nekako videti v položaju pred Bogom.
Danes bi rekli transparentno.
Ja, jaz mislim, da ena globoka iskrenost veje iz teh spisov, ker se ne boji govora o tem, hkrati pa ne ostane pri nekem moraliziranju, tako moramo živeti, mi menihi smo popolni, ampak je še kako dobro poznal tudi menihe in njihove slabosti.
Brat Jan Dominik Bogataj, kaj bi vi rekli, kaj je evagrija japonskega osnovni ton, osnovna misel, če lahko rečemo, da sploh kaj je pri tej množici besed njegova osnovna misel?
Ja, tudi sam prav v nekaj besedah uvoda k njegovemu morda najbolj znanemu delu, tako imenovanemu praktiku, recimo to pojasni. On pravi takole. Krščanstvo je nauk, dogma po grško, našega odrešenika Kristusa. Se stoji iz praktike, fizike in teologike. Te tri morda čudno zveneče besede bi rad razložil. Se pravi, on nekako postavi vse naše življenje, tudi naše duhovno napredovanje, če temu rečemo, na tri stebre oziroma na tri stopnje. Tistim, torej on govori menihom, ampak vemo, da vse to velja tudi za nas, za vse kristjane, ker na vzhodu je meniška duhovnost tako imenovana kot prototip vsake duhovnosti, druge pravzaprav ni. A ne? Torej, za tiste, ki nekako se približujemo duhovnemu življenju ali pa smo nekako začetniki, še zelo v svetu, v strasteh, če uporabimo to meniško teologijo, nam namenja spis praktik, kjer razdeljuje, kjer govori prav o nekih teh najbolj osnovnih vzgibih duše, o osnovnih strasteh, ki nas razgibavajo in o osnovnih orodjih, kako se boriti proti temu. Ker meniški ideal je prideti do tako imenovane apatije, torej brez strastja po grško, kjer to ni odsotnost čustev, ampak je predvsem odsotnost ali pa zmaga nad tistimi zli mislimi, nad slabimi mislimi, ki nas ponavadi trgajo, raztresajo iz dneva v dan, ko hodimo po trgovinah, po mestih, po trgih, ko smo tudi v naših odnosih in večkrat doživljamo prav, da smo ujeti v ene te slabe misli, strasti, ki jih ne moramo premagati. Druga stopnja, on imenuje fizika, ne? Se pravi, to je pobral bolj iz tega helenističnega miselnega okolja, kjer zremo logos, kjer zremo en red vseh stvari, tudi kaj stvari so, torej narava, mi sami, a ne bolj na eni taki filozofski ravni. Tretja raven pa on imenuje teologija po grško, ne? Torej bogoslovje, teologija, kot tudi mi sami rečemo, ki ni zgolj neka akademska znanost, kjer smo obsedeni s citati, točkami in z sem tem aparatom, ampak je teologija v bistvu spoznavanje Boga. Ne? On pravi, Božje kraljestvo je spoznanje trojice, je brez strašti duše, združeno z resničnim spoznanjem bivajočih resničnosti. Se pravi, gre se za ta najvišji nivo človeškega spoznanja, ko dejansko očiščeni že strasti teh vsakodnevnih uspemo uzreti malo bolj te Božje skrivnosti. Sveto Trojico. Se pravi, enostavno povedano, gre za en osnovni princip našega življenja, tudi ki ga lahko povežemo z našim vsakdanom, da ne moremo kar tako misliti, da bomo zdaj pa nerastreseno molili, da bomo zdaj imeli popolno koncentracijo in tudi neko spoznanje Boga, kadarkoli bomo odvrteli jezik z besedami Zdrave Marije, če pa živimo v bistvu zelo strastno, če v tem smislu se izrazimo. Ne? Se pravi, da je ta tudi naše delovanje, naša etika, ne? Tudi naše ravnanje, zelo povezano tudi z našim notranjim življenjem, z molitvijo, ne? Tudi z nekim tem okušanjem Božje navzočnosti. Ne? Človek je pač celota, ne? In smo sestavljeni tako in prav je tako. Zato je pomembno tudi borba proti tem vsakodnevnim slabostim, grehom, če rečemo, da lahko prek tega razvijamo in odpiramo našo notranjost tudi Bogu, da ga še bolj in vedno bolj spoznamo in okušamo.
Evagri Ponski piše o demonih. Zdaj, kako ne si preprosti človek razlaga te demone?
Ja, to je spet spada v tisto teološko terminologijo 4. stoletja. Ampak danes preprosto to pomeni slaba misel ali pa skušnjava, lahko on imenuje še bolj tudi logizmos oziroma logizmoj. To pomeni ni logos, kar je misel, kar je smisel, kar je pravo, dobro, ampak je logizmos. To pomeni neka izkrivljena misel, neka pokvarjena, pokvečena misel, ki nas napade, s katero včasih ne znamo najboljše se soočiti, ampak ta meniška duhovnost nas uči, da moramo tudi sebi razviti orodja, kako se boriti proti tem mislim, da bi v sebi ustvarjali to razpoloženje večje odprtosti za Boga. Najprej v prvem odlomku bomo slišali kratko predstavitev tega boja, a ne, kako je duhovni boj pomemben in proti čemu se pravzaprav borimo. Evagri je namreč avtor ali prvi, ki je zapisal, ki je povzel po tej puščavski tradiciji, tako imenovano misel oziroma teorijo o osmih mislih, o osmih teh zlih demonih, teh zlih mislih, ki nas napadajo.
Je v teh osmih tudi naših sedem naglavnih?
Ja, tako. Samo mi latinci ali zahodnjaki včasih mislimo, da smo mi vse izmislili, pa je v bistvu večino prišlo ravno iz teh žarišč krščanstva prvega
stoletja. Luč z vzhoda, ne?
Tako, včasih. Torej, na zahodu rečemo, da poznamo sedem naglavnih ali glavnih grehov, ki jih šele nekje v 16. stoletju izoblikuje papež Gregor Veliki. Je pa to 200 let naprej že zapisal Evagri in je potem prišlo na zahod. Pa kar vabim, da prisluhnimo tema dvema kratkima odlomkoma.
V času boja, ko se demoni bojujejo zoper nas in na nas spuščajo svoje puščice, jim odgovarjajmo iz svetega pisma. Sicer bodo nečiste misli ostale v nas, zasužnile dušo z grehom v dejanjih in jo tako oskrunile, ter jo vrgle v smer, ki jo je prinesel greh. Vsega skupaj je 8 najsplošnejših misli, v katerih je vsebovana vsaka misel. Prva je misel požrešnosti, za njo misel nečistosti. Tretja je misel lakomnosti. Četrta misel žalosti. Peta misel jeze. Šesta duhovne naveličenosti. Sedma domišljavosti in osma napuha. Ni odvisno od nas, ali te misli dušo nadlegujejo ali ne. Od nas pa je odvisno, ali se v duši zadržijo dalj časa ali ne in ali zdražijo strasti ali pa jih ne zdražijo.
Nič, kar je človeškega, nam ne sme biti tuje. Torej, zdaj smo slišali te slabe zeli, ki rastejo včasih v vsakem vrtu. Ne?
Ja, se mi zdi, Evagri res tako subtilen tukaj, ko si upa tudi se sploh sooči s teme. Ne? Mi se s temi stvarmi v človeški duši, mi se veliko krat tega kar nekako utepamo ali pa nam je težko govoriti o tem. Ne? In se lažje zatekamo v neko lepo literaturo ali pa tudi recimo v neke lepe molitve. Izkušnja teh puščavskih menihov pa nas uči, da človek tudi ne more se sreča z Bogom, če se najprej ne sreča s sabo. Ne?
Ja, pa še eno lastnost imamo, ne, ljudje pred drugimi se običajno delamo lepše, kot v resnici smo, pri Bogu pa to ne gre.
Tako, in ravno o tem govori Evagrija, ne, s tem, ko podarja teh recimo 8 značilnosti, nek še enkrat ponovim, torej gre za misel požrešnosti, misel nečistosti, misel lakomnosti, misel žalosti, misel jeze, misel duhovne naveličenosti, misel domišljavosti in tudi misel napuha. Ne? Ampak jaz mislim, da so ravno vse te misli in tudi neka čustva, ki jih doživljamo, vedno izhodišče in most in kraj, kjer se srečamo tudi z Bogom. Ne? In o tem nam hoče povedati Evagri. Tukaj ne gre za neko moraliziranje, da bi zdaj govoril o nekih grehih in da bi se mi morali počutiti slabo, gre se za neko vrtnarjenje, ko te slabe zeli z Božjo pomočjo polimo iz naše duše.
In tukaj imamo pripravljen že naslednji odlomek, naslednji spis tudi, ne?
Tako, zdaj začenjamo pa z serijo teh kratkih odlomkov iz Evagrijevega, tudi znamenitega spisa, po slovensko bi mu lahko rekli ugovarjalec, po grško je v originalu antiretikos, se pravi tisto, kar govori proti, antiretikos.
Proti komu oziroma čemu?
Ja, Evagrij je tukaj izviren tudi, kar se tiče literarne vrste. Je nekako prvi in več ali manj ostal tudi edini v vsej zgodovini krščanske duhovnosti, ko izpostavlja čisto konkretne, več kot 400 konkretnih človeških skušnjav, povezanih s temi osmimi mislimi, katerim pa dodaja svetopisenski odgovor. Se pravi, je izviren v tem, ko je čisto iskreno, zelo konkretno piše, s čim vse se ljudje nekako srečujemo, temu pa ponudi kot zdravilo, on pravi kot protistrup, pa Božjo besedo. Po vzoru že Kristusa, ko se tudi sam prav v puščavi boril s hudičem, tudi prav s tem ugovarjanjem hudiču, ugovarjanjem tem zlim mislim z pomočjo Božje besede. In se mi zdi, res fantastičen, kako prav strukturira spis v skladu s temi osmimi mislimi in pod teh osem kategorij razporedi različne konkretne skušnjave, na katere potem poda odgovor. In danes bomo šli skozi teh osem skušnjav, pri vsaki bomo pogledali dve konkretni in dva konkretna biblična odgovora, enega iz stare in enega iz nove zaveze. Pa kar povabljeni, da prisluhnimo prvima odlomkoma, ki se tiče ta požrešnosti.
Proti misli, ki se hoče nasititi z jedjo in pijačo in se ne ozira na škodo, ki izhaja iz polnega trebuha. Ko boš jedel in se nasitil, tedaj se varuj, da ne pozabiš Gospoda, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Proti misli, ki nam slika pred očmi bolečine v želodcu, jetrih in ledvicah, ter nabreklost, ki zajame trebuh. Zato ne omagujemo. Nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja.
Zdaj smo torej slišali, po kakšnem kopitu, če lahko to rečemo, bo to šlo. Lahko o tem povemo kaj več?
Ja, torej, slišali smo dva konkretna svetopisemska ugovora slabim mislim. To je Evagrij vzame že iz Svetega pisma, pravzaprav, ko pridigar piše, ker ni hitrega ugovora proti tistim, ki delajo zlo, je srce človeških sinov odločeno, da dela zlo. Torej, vidimo njegov razmislek, ne? Ko moramo hitro dobiti pravi ugovor, odgovor na skušnjavo, na slabo misel in zato je zelo pomembno poznavanje Svetega pisma. In nič drugače ni s konkretnim primerom, naprimer požrešnosti, ne? Tukaj smo videli, ko sam pravi, ko nas napade misel, da se hočemo nasititi z jedjo ali pijačo, ne glede na tisto škodo, ki izhaja iz nekega prekomernega uživanja, ne? Kar verjetno nam je vsem znano. In takoj odgovarja z peto Mojzesovo knjigo, ko boš jedel in se nasitil, tedaj se varuj, da ne pozabiš Gospoda. Se mi zdi tukaj ključno in prav Evagrij razodeva to, da postane vse človekovo delovanje, ravnanje, tudi na zadnje nekaj banalnega, kot je to lahko prehranevanje, ti spomin na Boga, ne, da se vedno zavedamo, da nam je podarjeno to, kar imamo, da tudi lahko se preživljamo in da je Bog smisel tudi tega prehranevanja. Ne. Mi jemo zato, da živimo, zato, da smo lahko tudi na vse zadnje v odnosu z Bogom in ne obratno.
Ja, kaj bi porekli potem na vse te kuharske oddaje pa kuharske knjige? Kje smo po vašem?
Ja, danes verjetno prihajamo v eno dobo, kjer se daje celo pretirano pozornost, pa ne mogoče kuharskim oddajam pa receptom, je že lepo, če tudi mati nekaj dobrega, lepega pripravi.
Da, ali oče.
Ali oče tudi za svojo družino. Včasih je bolj problem s temi bolj nutricionističnimi skupinami, ali pa lahko tudi postanejo skušnjave, ker se zavijamo v nek krog, ko začnemo razmišljati samo o tem in smo pretirano pozorni na to, kaj bomo jedli, koliko gramov bomo jedli, kakšen prašek si bomo zmešali.
Ja, v istem tem začaranem krogu so tudi bulimija, anoreksija, motnje hranjenja, neverjetno.
Ja, in si treba to priznati in ne skrivati oči pred tega, pred tem hrati pa tudi skušati najti pomoč na različne načine. Ne? In tukaj danes govorimo bolj o duhovnih odgovorih na ta vprašanja. Gotov pa je včasih potrebna tudi kakšna strokovna pomoč ali pa čist en pogovor. Ne? Predvsem pa najdeti pogum se soočiti s tem ali pa razvijati to budnost do sebe, ker hitro zaplavamo ali pa se nekam utopimo, kot rečemo, ne, kot bubrek v loju in zgubimo to budnost in pozornost na svojo notranjost.
Proti duši, ki jo dan in noč nadlegujejo nečiste misli, tako da izgublja upanje, da jih bo premagala. Vendar, če bi pravil v svojem mišljenju, ti narodi so številnejši od mene, kako bi jih mogel uničiti? Ne boj se jih. Spomni se, kaj je Gospod, tvoj Bog, storil faraonu in vsem Egipčanom. Proti mislim, ki nas včasih peljejo na trge in nas drugič silijo, naj postopamo po trgih. Ne dajte se zavesti. Ne nečistniki, ne malikovalci, ne prešuštniki, ne moške oblačuge, ne tisti, ki spolno občujejo z moškimi, ne tatovi, ne lakomniki, ne pijanci, ne obrekljivci, ne roparji, ne bodo dediči Božjega kraljestva.
Kako bo vas zdaj brat Jan Dominik pokomentirala to nečistovanje?
No, tukaj je gotovo ni na mestu noben moralizma. Ne? Gre se za to spet, da priznamo, da tudi te misli v človeku so, da se jih zavemo in da jih vedno prinesemo pred Boga. Ne? Da ne naredimo tako, kot je zadnja skušnjava opisovala, da nas te misli peljejo na trge, da naj postopamo in pogledujemo po trgih, kot pravi Evagri. To bi morda danes lahko pomenilo, da postopamo po kakšnih trgih interneta, po zavihkih in straneh, kjer se srečujemo z vsebinami, ki ne gradijo naše duše, ampak jo uničujejo. Ne?
Ali pa po temnem spletu, ne, na koncu pristanemo lahko tudi tam.
Seveda, vse te skušnjave, če se jim prepuščamo, nas vlečejo vedno globlje. Ne? Je enako kot obratna pot, bolj ko se odpiramo Bogu, bolj se mu bližamo. Zato je pomembno tudi na tem področju biti pazljiv. In imeti v zavesti tudi, da Sveto pismo postavlja tudi človekovo spolnost v en odnos, v kontekst odnosa s sočlovekom, spoštovanja, ljubezni in ne nazadnje tudi v kontekst odnosa z Bogom. Ne? Naše telesa so templji, so sveta, so edini prostor, ki ga na koncu konca imamo, da tudi presegamo sebe, da vstopamo z Bogom v odnos v molitvi. In zato ni vseeno, kaj z njimi delamo, ker vemo, da ker smo psihosomatska bitja. Ne? Vse, kar delamo, se nam na drugi strani kot bumerang vrne tako dobro kot slabo tudi na našem notranjem življenju.
Ja, če sva prej omenila pri požrešnosti, ne, da se lahko človek znajde v začaranem krogu spolnosti, je tudi tako področje, ne, kjer ne samo na spletu, na človeka prežijo mnoge nevarnosti, seveda, če človek temu odprt.
Ja, danes, hvala Bogu, tudi iz enega strokovnega, psihološkega stališča imamo vedno več zavedanja o tem, ne, tudi o raznih odvisnostih in zlorabah in tudi soočanju s temi težkimi stvarmi. Ne. Kakorkoli smo tudi v težkem času danes, kor je teh skušnjav ali pa tudi zlorab lahko navzočih več, kot je bilo v preteklosti, smo pa na drugi strani tudi, se mi zdi, v pozitivnem času, ker imamo toliko znanja in tudi toliko ene pomoči na voljo, da danes res človek lahko izbere, a hoče delati na sebi, a hoče se soočati, hoče rasti, ali pa nekje zakrkne v nekem svojem položaju.
No. Ja, upajmo, da drži misel, ne, da kjer se je namnožil greh, se je še bolj pomnožila milost.
Ja, ampak greh je vedno bil, vsej beremo spise 40 stoletja, govorijo o istih stvarih, kot se danes srečujemo. Ne. Milost pa je tudi vedno bila. Ne. To so samo orodja, da se mi znamo soočiti z našo notranjostjo, da bi se lahko te milosti čedalje bolj odpirali.
Proti duši, ki se oklepa sveta, ljubi častne reči, ter si želi hiše in imetja svojih staršev. Poslušaj, hči, in glej, nagni svoje uho, pozabi na svoje ljudstvo in hišo svojega očeta, kajti kralj hrepeni po tvoji lepoti. Proti lakomni misli, ki je imenovala blagoslovljene naše telesne brate in sorodnike, ki so v svetu, ker imajo vidno bogastvo. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno.
Nekateri bogataši in imenitniki si naredijo tako lepe vile z bazeni, kupijo cela območja in če bi bila jaz v njihovi koži, verjamem, da bi prav težko umrla.
Eno je to, drugo pa že v tem življenju vidiš prav takrat, ko imaš, ne, tisto, kar si prej želiš, da se nekako razblini. In to jaz mislim, da bolj ali manj vsi poznamo, ko se nekaj časa dolgo želiš, ko to dobiš, pa vidiš, da te potem začne žejati še poveča. Ne? In tudi ravno to Evagri omenja, da je korenina tega želja, ne? O čemer se danes sprašujejo tudi mnogi filozofi, usmerjati naše želje, se mi zdi, je zelo pomembno, da jih znamo usmeriti k pravim dobrinam, k pravim stvarem in da tudi recimo materialnemu znamo dati pravo mesto. A ne? Gotovo te menihi, ki so se umaknili in odpovedali vsemu materialnemu tja opuščavo, jih je vleklo nazaj, a ne? Vleklo svojim staršem na dom, k nekemu delu, k nekemu zaslužku. In je lahko tudi danes tako, ko nas vleče k vedno večji številki na bančnem računu, k vedno boljšem avtu, večji vili, pa vse to so stare modrosti, nas tudi to ne napravi srečne. Ne? In ravno na to moramo tudi mi poiskati neke odgovore, če želimo živeti polno. Ne? In najboljši so, kot pravi Evagri v Svetem pismu, tudi kakor smo slišali. Ne? Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno. Gre se samo za to, da skušamo se učiti postavljati te vrednote na pravo mesto. Ne? Sej tudi te izkušnje ali pa krščanska duhovnost ne nasprotuje imetju ali pa premoženju kot nekaj od Boga ustvarjenemu, tudi namenjenemu, da neki določeni varnosti ali pa določenemu veselju. Ne sme pa to prerast drugih vrednot, vrednot prijateljstva, naše povezanosti, družine in tudi ljubezni. Evagri v svojem praktiku, ko najprej našteje teh osem misli, ne ostane pri moraliziranju, samo zgolj pri naštevanju, ampak poda tudi rešitve oziroma predloge, kako se proti tem mislim bojevati in pravi glede lakomnosti, da ni mogoče, da bi ljubezen sobivala s premoženjem. Ljubezen namreč ne izničuje le premoženja, ampak celo naše častno življenje. A ne? Da kot protistup prav ljubezen med nami in tudi Božjo ljubezen. Ko se zavedamo, da je Bog vse, kar imamo ustvaril in nam podaril, takrat tudi znamo to postaviti tudi v službo bližnemu.
Je pa res tudi, ne, če pogledamo zdaj v duhovniške vrste, pa redovniške vrste, da si nekateri, ki si ne želijo recimo imeti, a želijo pa imenitnih služb. Kam bi pa to umestili?
Ja, verjetno do kakšnega napuha ali pa do mišljavosti še pridemo. Lakomnost v človeku vedno izraža to željo, ki na koncu koncev želja po Bogu, ampak je pri lakomnosti usmerjena napačno, kot smo rekli. Ne? In jaz mislim, da je edina rešitev res sprotno in počasno, marljivo puljenje in preusmerjanje te želje potem, da bi vedno bolj poznali Boga, da bi vedno več lahko naredili zanj in ne zase.
Proti duši, ki zaradi žalosti, ki pride nad njo, misli, da Bog ni slišal njenega vzdihovanja. Izraelovi otroci pa so vzdihovali zaradi tlake. Upili so in njihov klic se je zaradi njihove tlake vzdigoval k Bogu in Bog je slišal njihova vzdihovanja. Proti žalostnim mislim, ki prihajajo k nam glede minljivih opravil, ter utapljajo um v veliki stiski in ga ubijajo. Kajti žalost, ki je v skladu z Bogom, povzroči spreobrnitev, ki je ne bomo obžalovali in ki pelje v rešitev. Svetna žalost pa povzroči smrt.
Brat Jan Dominik Bogataj, če bi bila žalost tudi med našimi sedmimi glavnimi grehi, verjetno ne bi delali kipov žalostne Matere Božje. Kaj mislite?
Ja, lepa misel. Že grška beseda lupe pomeni, ja, lahko žalovanje, ki ima v sebi gotovo več komponenta. Ne? Lahko tudi globoko pozitivna, kadar govorimo o nekem globokem sočustvovanju. In tukaj pri Mariji gotovo gre za to, da nismo apatični v tem smislu in brezčutni, ampak da začutimo sočloveka in da se veselimo z veseljem in žalujemo z žalostnimi. Vendar gre pri Evagriju in njegovi misli o žalosti za to, česar so se dotaknile ravno prej, ne? Naše želje. Kadar si nekaj želimo in potem tega ne dobimo, smo potem žalostni, užaloščeni, razočarani, ne?
Frustrirani
in vse, kar iz tega izvira. In to ravno pravi, ne? Žalost včasih nastopi zato, ker smo oropani tega, česar si želimo, včasih pa tudi sledi jezi. Zato tudi povezana z jezo, ne, ki jo kasneje imenuje kot najostrejša strast. Žalost pa se mi zdi, da mora postati tis penthos po grško. Žalost nad samim seboj, objokovanje sebe, praktično kesanje. In se mi zdi, če žalost spremenimo v kesanje, če takrat, ko si nekaj želimo, pa tega ne dobimo, pa se spet zavrtimo v tem krogu, ko mislimo, da se nam je zgodila krivica, da smo mi edini na svetu, ki vemo prav, pa nas druge ne upoštevamo, jo, in da namesto tega obrnemo nase, da se vrnemo k sebi in da spoznamo sebe, kakršni smo, ker meniška duhovnost nas uči ravno kesanja kot poti do očiščenja in do najglobjega zbližanja s Kristusom. Ker takrat, ko si nekaj želimo, postavljamo vedno sebe v ospredje. Ko si pa želimo njega, ko ga iščemo, postavljamo v ospredje Boga, ne? In prosimo za njegovo milost, ne pa za službe, časti ali pa imetje.
Proti duši, ki koraka po poti zamere in z mislimi vleče sabo svoj um, tako da ta zagori od jeze. In tudi, ko se misel te strasti umakne in mine kar nekaj časa, ostaja v njej predstava besede ali minljiva reč, ki zamegli um. Na poteh pravičnosti je življenje, a poti tistih, ki nosijo zamero, peljejo v smrt. Proti jeznim mislim, ki nam ne dovolijo, da bi se spravili zbrati, ker pred našimi očmi slikajo pretveze, ki so prikladne, vendar so v resnici sramota, strah in napuh. Ali ta, ki se je pregrešil v tej stvari, ni padel prav v iste žalitve kot prej? In je to znamenje zvitosti demona, ki noče, da bi se um osvobodil zamere. Naj ne zaide sonce nad vašo jezo in ne dajajte prostora hudiču.
Spremljate radijsko katehezo, Jan Dominik Bogataj je z nami v studiju. Ste kdaj jezni, Jan?
Jaz po naravi oziroma karakterju morda malo manj. Zjezime takrat, ko se zgodi krivica, ko pa sem jezen, pa res časih pride tudi do te ne najbolj svete jeze in proti temu se bori Evagri. Ko se ujamemo v neke zamere, tudi če mi mislimo, da imamo sveto jezo, pa potem najdemo vse, tudi svetopisanske odlomke uprit nam, smo vse eno nekako v enem stanju zakrčenosti. In to je tista jeza, ki nas ne odpira proti drugemu, ki tudi drugemu onemogoča neko spreobrnjenje, ampak ustvarja konflikte. A ne? Konflikt pa ni nikoli stvar Božjega odnosa, ne? Ampak je vedno rezultat teh zlih misli.
Proti misli duhovne naveličanosti, ki nas prikrajša branja in učenja v duhovnih besedah in nas zapeljuje, ko govori, glej, ta in ta sveti mož je poznal samo 20 psalmov in je bil všeč Bogu. Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, ne bodo v tvojem srcu in tvoji duši. ponavlja jih svojim sinovom in govori o njih, ko sediš v svoji hiši in ko hodiš po poti, ko legaš in ko vstajaš. Proti mislim duše, ki je užaloščena zaradi duha duhovne naveličenosti, ki je vztrajal v njej in spremenil njeno stanje. Moji bratje, kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto veselje, saj spoznavate, da preizkušenost vaše vere ustvarja stanovitnost. Za stanovitnost pa ne bo značilnost popolno delo, da boste popolni in celoviti in vam ne bo ničesar manjkalo.
Kako demoni mislijo na vse, ne, ko je menih v svojem okolju, ko dela stvari, ki so mu predpisane in tudi ko jih dela s srcem, vseeno še ni rešen vseh nevarnosti, čeprav se je že davno odločil samo za Boga, za samoto.
Ja, takrat šele se resnični boj začne. Ne? In kot pravi ta tradicija, pride šele tam nekje okrog opoldneva, nekje na pol poti. Ne? Tudi v naših življenjih lahko vidimo, recimo lahko primerjamo krizo srednjih let, ko smo nekje na pol poti, pa moramo se še enkrat soočiti z vsemi težavami, ki smo jih morda prej zatrli ali pa ki so v mladosti bile morda lažje ali pa manj opazne. In se kar nekako zadovoljimo z nekim položajem, v katerem smo. Ne. Kot smo slišali, zgovarjamo se na to, da drugi se trudijo manj, pa jim gre prav tako dobro. Ne. Tisti sveti mož je poznal samo 20 psalmov in je bil všeč Bogu. In to nekako upravičujemo tudi svoj položaj in svojo lastno ležernost. Tukaj ravno Evagri nas uči, da moramo celo življenje ohranjati tisto tudi zavzetost, navdušenost, tudi nad Božjo besedo, da moramo celo življenje ohranjati tudi to budnost do sebe. Čeprav je včasih lahko težko, ne? Vedno pa je gre naše življenje v oblike ene krivulje, so sponi in padci. In včasih padcev se še bolj zatekajmo k Božji besedi.
Ja, saj ko bo na monitorju, če bomo kje v bolnišnici ravno črtane, takrat bomo že nekje drugje.
Upajmo.
Proti duši, ki ljubi človeško slavo bolj kakor spoznanje Kristusa. Vse meso je trava, vsa človeška slava kakor cvetica trave. Trava se posuši, cvetica ovene. Beseda našega Boga pa obstane na veke. Proti misli domišljavosti, ki hoče brate učiti Božjih zapovedi, preden jih izpolnjuje. Kdor jih je izpolnjeval in učil, bo imenovan velik v nebeškem kraljestvu.
Kako bi pokomentirali človeško slavo?
Ja, jaz mislim, da lahko že sam pojem v slovenščini domišljavosti ali pa še bolj v grščini kenodoksija razodeva kakšen odgovor. To pomeni prazna slava, prazno mnenje, prazna predstava o nečem, da imamo o neki stvari, ki ni vredna tako visokega mnenja, da nas tako očara, da nas tako prevzame. In veliko krat se nam to zgodi ravno samimi seboj, ko o sebi mislimo, da smo nekaj več, da brez nas svet propade, pa smo vedno opomnjeni k temu, da se zvedamo, da smo ustvarjeni od Boga. Kot smo slišali, da je vse meso trava, to pomeni tudi ljudje, a ne vse človeštvo, da smo konec koncev nič pred Bogom. Kot se trava posuši, cvetica ovene, Božja beseda, prerok Izaija pa pravi, beseda našega Boga pa obstane na veke. Torej tiste vrednote Božjega razodetja, ki se nam dane, vera v Kristusa, ne nazadnje, je tisti temelj, tisti kamen, na katerega postaviti svoje življenje in na katerega se splača in je vredno postaviti svoje življenje.
Proti bogokletni misli, ki zanika, da me Bog hrani, misli, ki zavrača angela, kateri mi pomaga. Bog, ki me hrani od moje mladosti do tega dne, angel, ki me rešuje vsega hudega. Proti naduti misli, ki me poveličuje, češ, da sem sam dosegel popolnost v služenju skladno zapovedmi. Ne, kakor da bi to že dosegel ali prišel do popolnosti, vendar se trudim, da bi to osvojil ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus.
Evagri Japonskega obravnavamo v nocojšnji radijski katehezi. Jan Dominik Bogataj je z menoj. Jan, je kakšen razlog, da je napuh čisto na zadnjem mestu?
Ja, to je zanimivo vprašanje. Na nek način je napuh vedno v srčiki problematičnosti našega odnosa z Bogom. Ne? Že prva dva, Adam in Eva, sta na te stopnički padla. Evagri to razlaga v smislu premišljevanja o tem, ko pravi menihom, da naj raje razmisli o tem, kdo jih varuje v puščavi, kdo odganja demone, ki zoper tebe škripajo zobmi. Torej, da se vprašamo o tem, kdo nas je dejansko ustvaril, vzpostavil, kdo se bori v nas, da res damo prvo mesto Bogu in ne nama, ne? In ne napuhu tem skušnjavam, da bi sebe dal na njegovo mesto. In to je osnova in seveda se spotikamo ob to celo življenje. Zato pa so te vdaje, zato pa se srečujemo s temi teksti, da lahko celo življenje se nekako soočamo, brusimo in rastemo ob tem.
Vam je bil osebno Evagri Ponski in ta knjiga, ta precejšen zalogaj v kakršnokoli duhovno rast?
Jaz moram reči, da tudi ta njegova misel o teh zlih mislih, demonih, grehih ni tako na prvi pogled privlačna, ker se tega utepamo. Ne? Vsi se rajši zatekamo k kakšni morda bolj pobožni, lepi literaturi, lepih izrazov, lepih misli, poeziji. Je pa res, da ko si človek dovoli in vzame tiste pol ure, eno uro, da malo vstopa v te tekste, doživlja svojo notranjost in ta vprašanja povsem drugače. Ne? Tudi meni osebno, se v katekizmu beremo, ne, 7 grehov, temu se izogibamo in tako, ampak to je veliko krat bilo razumljeno kot en moralizem. Ko pa človek začne dihati s temi teksti, ko vidiš, da izhajajo iz enih globokih osebnih, iz eksistencialnih izkušenj in kako domiselno bistro je to povezano z Božjo besedo, kako prepleteno je bilo njihovo življenje z besedo Boga, ki so jo razumevali kot resen močan in oster meč proti tem mislim, potem dobiš kar malo več navdušenja tudi za soočenje s temi stvarmi pri sebi.
Ja, nekatere besede so zrasle iz osebne izkušnje v askezi, postu in pokori, druge pa v vatikanskih dvoranah.
No, se tudi vatikanska dvorana ima na nek način nalogo Evagrija, da tisto, kar je izkustvo živo, zbere in poda naprej. In gotovo veliko tudi dobrega se v Vatikanu sproducira, ohrani. Tudi papež Frančišek je sicer bolj nek tak navdih kot nek zbiralec, kar pa morda danes še bolj potrebujemo.
Jan Dominik Bogataj, najlepša hvala. Bom rekla, da ste prinesli to knjigo s seboj in vaše premisleke ob tem. Upam pa, da si bodo naši poslušalci knjigo vzeli vsaj v roke in pogledali našo katehezo, naši očetje v viri na strani Radija Ognjišče. Hvala lepa in lahko noč.
Hvala.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio. Oh, please, child.